Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan aiheeseen, jonka vaikutukset sä olet varmasti huomannut ihan omassa arjessasi, viimeistään siellä bensapumpulla tai ehkä ruokakaupassa.
Kyllä, valitettavan konkreettisesti.
Juuri niin. Käydään läpi, miten Ukrainan sota iski Ranskan ja oikeastaan koko Euroopan talouteen keväällä 2022.
Joo, meillä on tässä nyt käsittelyssä ne ensimmäiset todella kaoottiset viikot, helmikuun lopusta maaliskuun puoliväliin.
Aivan. Ja tavoite on siis kelata läpi se, mitä niinä viikkoina ihan oikeasti tapahtui. Miten yhdestä poliittisesta päätöksestä seurasi sellainen ketjureaktio, joka tuntui lopulta ihan tavallisen ihmisen lompakossa.
Nimenomaan.
Mennään suoraan siihen hetkeen, kun kaikki alkoi. Helmikuun loppu, Venäjä hyökkää. Miten talousmaailma reagoi? Tuntuu, että se oli lähes välitöntä.
Se oli täysin välitön ja todella raju.
Miten raju?
No ihan ensimmäinen merkki nähtiin öljymarkkinoilla. Hinta pomppasi heti sen symbolisen $100 rajan yli.
Bärelliltä.
Aivan. Ja samaan aikaan pörssit ympäri maailmaa ne syöksyivät.
Missä päin esimerkiksi?
No Pariisissa ja Frankfurtissa kurssit tuli alas noin 4% heti ensimmäisenä päivänä.
Se on paljon yhdelle päivälle.
Se on todella paljon. Se oli selvä viesti, että markkinat eivät nähneet tätä minään pienenä paikallisena juttuna. Ymmärrettiin heti, että nyt tapahtui jotain isoa.
Ja on tärkeää muistaa se konteksti, mihin tämä kaikki iski. Eihän taloudessa mennyt muutenkaan mitenkään loistavasti.
Ei todellakaan. Tämä kriisi ei tullut tyhjään.
Inflaatio laukkasi jo valmiiksi.
Juuri näin. Maailman talous oli vasta toipumassa pandemiasta, tuotantoketjut oli ihan sekaisin. Ja tämä tarkoitti, että energian hinta, kaasu, sähkö oli noussut jo koko edellisen vuoden.
Kyllä, Ranskan hallituskin oli jo joutunut turvautumaan kaikenlaisiin tukiin. Oli energiasekkiä ja hintakattoja.
Aivan. Eli yritettiin jo valmiiksi suojella kotitalouksia. Tämä sota oli siis ikään kuin bensan heittämistä jo roihuavaan tuleen.
Todella huonoon saumaan.
Aivan. Iski talouden kaikkein haavoittuvimpaan kohtaan.
Ja tässä materiaalissa nousee todella voimakkaasti esiin just tämä Euroopan haavoittuvuus energiassa. Kuinka riippuvaisia me oikein olimme Venäjästä?
Ne luvut on aika pysäyttäviä, kun niitä katsoo.
Kerro.
Koko Euroopan unionin kuluttamasta kaasusta 40%.
40? Siis melkein puolet.
Melkein puolet. Ja öljystäkin 30%. Nämä ei ole mitään pieniä osuuksia, vaan valtavia määriä.
Miten ihmeessä tähän tilanteeseen oli edes jouduttu? Sehän on aivan valtava riski.
Se on pitkän kehityksen tulos. Ja ironista kyllä, sen juuret on edellisessä suuressa energiakriisissä.
70-luvulla?
Juuri silloin. Silloin Eurooppa oli täysin riippuvainen OPEC-maiden öljystä. Kun öljykriisi iski, alettiin kuumeisesti etsiä vaihtoehtoja. Ja katset kääntyi itään, silloiseen Neuvostoliittoon.
Koska se oli halvempaa.
Se oli halvempaa, ja sitä pidettiin poliittisesti vakaampana vaihtoehtona Lähi-idälle.
Aika karua ajatella, että 50 vuotta vanha päätös, jonka piti vähentää haavoittuvuutta, johti tähän.
Nimenomaan. Lopputulos oli aika karu.
Ranskan tilanne oli kuitenkin vähän parempi kuin monen muun, eikö niin?
Kyllä. Ranska oli vähemmän riippuvainen. Kiitos sen vahvan ydinvoiman.
Mitkä ne luvut olivat Ranskan osalta?
Vain 17% kaasusta ja 13% öljystä tuli Venäjältä. On, mutta se ei tarkoita, etteikö se olisi kärsinyt. Energiamarkkinat on eurooppalaisia.
Eli kun yhdessä paikassa hinta nousee, se nousee kaikkialla.
Juuri niin. Se on vähän kuin vesiallas. Jos yhdestä kulmasta otetaan vettä pois, pinta laskee joka paikassa.
Ja EU:n energiaministerit kokoontuivat hätäkokoukseen, mutta eihän siinä mitään nopeita ratkaisuja ollut.
Ei ollut. Varastot riittäisivät ehkä sen talven loppuun, mutta seuraava talmi ilman Venäjän kaasua näytti lähes mahdottomalta.
Ja tässä tilanteessa politiikka ja talous kietoutuivat ihan täysin toisiinsa. Ranskan talousministeri Bruno Le Maire antoi maaliskuun alussa lausunnon, joka jäi elämään.
Aivan. Se oli todella kovaa puhetta.
Hän puhui täydellisestä taloudellisesta ja rahoituksellisesta sodasta Venäjää vastaan.
Joo, ja hän joutuikin sitten perumaan sanojaan melkein heti. Kremlistä vastattiin aika tyylysti takaisin.
Mutta se lausunto kuvastaa sitä tunnelmaan. Taloudesta tuli sodankäynnin väline.
Kyllä. Pakotteista, varojen jäädytyksistä, investointikielloista. Kaikki otettiin käyttöön. Mutta samalla hallitus joutui tasapainoilemaan. Vaikka Venäjää vastaan hyökättiin, niin tehtiin selväksi, ettei polttoaineen hintaa voida jäädyttää pumpulla.
Miksi ei? Sehän olisi varmasti ollut kansalaisten mielestä hyvä päätös.
Syy oli puhtaasti taloudellinen. Polttoaineverot.
Ne tuovat valtiolle niin paljon rahaa.
Noin 40 miljardia euroa vuodessa. Siitä ei vain voitu luopua.
40 miljardia? Joo, ymmärrän. Se repisi budjettiin valtavan aukon.
Aivan. Joten oli pakko etsiä muita keinoja.
Ja paine ei kohdistunut pelkästään valtioihin, vaan myös yrityksiin. Materiaalissa kerrotaan, että Ranskan hallitus kutsui maan suurimmat yritykset puhutteluun.
Kyllä. Ne niin sanotut CAC-40-yhtiöt, pörssin 40 suurinta. Ja viesti oli todella tyly ja suora.
Eli?
Kaikki uudet investoinnut Venäjälle on lopetettava. Välittömästi. Koska tämä konflikti tulee kestämään.
Se oli varmasti aika kylmä suihku monelle yritysjohtajalle.
Varmasti oli. 35 näistä 40 yrityksestä toimi Venäjällä. Ne olivat rakentaneet sinne tehtaita ja markkinoita vuosikymmeniä.
Ja nyt sanottiin, että se peli on pelattu.
Juuri niin. Se peli on ohi ja ne markkinat ovat kiinni, ehkä pysyvästi.
Ja yksi esimerkki, joka tässä nousee esiin, on energiayhtiö Total Energies. He eivät heti suostuneet lähtemään.
Eivät. Heidän tilanteensa oli äärimmäisen vaikea. Yhtiöllä oli vuosikymmeniä vanhat syvät siteet Venäjälle.
Mitä ne käytännössä olivat?
He omistivat esimerkiksi melkein 20% venäläisestä kaasujätistä Novatekista ja olivat mukana valtavissa LNG-hankkeissa.
Miljardien eurojen investoinneista.
Kyllä. Jos he olisivat lähteneet yhdessä yössä, se olisi käytännössä tarkoittanut niiden lahjoittamista venäläisille.
Joten he yrittivät tasapainoilla.
Joo. Toimitusjohtaja ilmoitti, ettei uusia investointeja tehdä, mutta vanhoista pidetään kiinni. Se oli yritys pelastaa, mitä pelastettavassa on.
Selvä. Eli tämä alkoi näkyä yritysten päätöksissä. Mutta miten se näkyy sitten ihan tavallisten ranskalaisten arjessa?
Se näkyy monella tavalla. Ja todella nopeasti.
Presidentti Macronkin myönsi puheessaan, että ostovoima heikkenee.
Ensimmäinen shokki tuli ruoan hinnassa. Kun Mustanmeren satamat sulkeutuivat, viljan vienti Ukrainasta ja Venäjältä pysähtyi kuin seinää.
Maailman vilja-aitoista.
Juuri niin. Ja arvio oli, että tämä nostaisi nelihenkisen perheen kuukausittaista ruokalaskua noin 10-12 eurolla.
Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta pienituloisille se on todella merkittävä lisä.
Aivan. Jo valmiiksi kohonneiden hintojen päälle.
Ja sitten oli autoteollisuus. Erityisesti Renault, jolle tilanne oli ilmeisesti täydellinen katastrofi.
Kyllä, Renault oli kaikista maailman auton valmistajista kaikkein syvimmin sidoksissa Venäjään.
He olivat panostaneet sinne todella paljon.
Valtavasti. He olivat ostaneet paikallisen Avtovaadzin, Ladan valmistajan. Renoilla oli maassa 3 tehtasta ja se myi siellä melkein 500 000 autoa vuodessa.
500 000?
Ja yhtiö oli jo valmiiksi taloudellisissa vaikeuksissa. Tämä isku oli sille musertava.
Ja pahin skenaario oli, että tehtaat takavarikoidaan.
Juuri niin, että Venäjä yksinkertaisesti kansallistaan ne ja koko miljardien investointi menisi savuna ilmaan.
Eli autoteollisuudelle täysi katastrofi. Mutta onko se koko kuva? Tuntuu, että kun yhdellä alalla ovet sulkeutuvat, niin toisella ne aukeavat.
Aivan. Kolikolla on aina kääntöpuolensa.
Puhutaan hetki niistä, jotka näkivät tässä tilanteessa ehkä jopa mahdollisuuksia.
Kyllä, kun Euroopan maat, Saksa etunässä, ilmoittivat yhtäkkiä massiivisista historiallisista korotuksista puolustusbudjetteihinsa.
Se tarkoitti valtavasti uusia tilauksia aseteollisuudelle.
Nimenomaan, Ranska on maailman 3. suurin aseiden viejä, joten sen yritykset kuten Thales ja Dassault olivat heti hyötymässä.
Niiden pörssikurssit lähtivät nousuun.
Kyllä, samaan aikaan kun muu pörssi laski.
Tähän liittyy yksi aika kiusallinen yksityiskohta. Ranska oli jatkanut aseiden myyntiä Venäjälle vielä Krimin valtauksen jälkeenkin. Miten se on mahdollista?
Se on mahdollista niin sanotun isoisen lausekkeen ansiosta.
Mikä se on?
Vuonna 2014 asetettuihin pakotteisiin jätettiin porsaanreikä. Se salli ennen pakotteita allekirjoitettujen sopimuksen loppuun saattamisen.
Ja Ranska käytti tätä hyväkseen.
Kyllä. Myi Venäjälle esimerkiksi lämpökameroita panssarivaunuihin ja navigointijärjestelmiä hävittäjiin.
Se on karu muistutus siitä, miten taloudelliset intressit voivat joskus ajaa periaatteiden ohi.
Aivan.
Palataan vielä sinne maaliskuun alkuun. Maanantai 7. maaliskuuta oli ilmeisesti erityisen synkkä päivä.
Joo, sitä kutsuttiin jopa mustaksi maanantaiksi. Silloin markkinoiden paniikki saavutti huippunsa.
Öljyn hinta hippoi jo pilviä.
Kyllä, lähestyi jo $140 barrelilta, ja tämä näkyy välittömästi bensapumpuilla.
Hinta rikkoi ennätyksiä.
Kaikki aiemmat ennätykset ylitti monilla asemilla sen psykologisesti tärkeän 2 euron litrahinnan. Ja tapahtui jotain historiallista.
Niin, dieselistä tuli ensimmäistä kertaa kalliimpaa kuin bensiinistä. Miten se voi olla mahdollista?
Se johtui puhtaasti pelosta. Markkinat alkoivat pelätä, että venäläiselle dieselille asetetaan täydellinen tuontikielto.
Ja Ranska oli siitä niin riippuvainen.
3/4 kaikesta dieselistä tuli Venäjältä, joten pelko siitä, että hanat menevät kiinni, sai hinnan räjähtämään käsiin.
Miten autoilijat sitten sopeutuivat tähän shokkiin? 2 euroa litralta on ihan valtava hinta.
Ihmiset turvautuivat kaikkiin mahdollisiin keinoihin. Kimppakyytytalvelut, kuten BlaBlaCar, raportoivat ennätysmääristä uusia käyttäjiä.
Ja varmasti pyöräily ja joukkoliikenne lisääntyivät.
Kyllä. Ja erityisen suosituiksi nousivat vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten nestekaasu ja superetanoli E85.
Koska ne olivat halvempia.
Paljon halvempia. Litrahinta oli alle euron, koska niitä verotettiin niin paljon kevyemmin.
Ja sitten olivat tämä niin sanotut kemistit. Tämä on aivan uskomaton yksityiskohta.
Se on. Siis ihmiset alkavat ihan oikeasti itse sekoittaa polttoaineita.
Tankkeihinsa. Sehän kuulostaa todella vaaralliselta.
Juuri niin. Kun bensa maksoi yli 2 euroa ja superetanoli alle euron, jotkut alkoivat kaataa tankkiin molempia, säästääkseen.
Yrittivät löytää jonkun sopivan sekoitussuhteen.
Aivan. Mutta se on tietysti äärimmäisen riskialtista moottorille. Voi aiheuttaa vakavia vaurioita ja mitätöi takuun välittömästi.
Mutta se kertoo siitä epätoivosta.
Juuri siitä.
Ja samaan aikaan, kun eurooppalaiset miettivät polttoainelaskujaan, Venäjän talous oli täysin syöksykierteessä.
Kyllä. Ruplan arvo romahti, menetti melkein 1/2 arvostaan muutamassa viikossa, ja luottoluokittaja Fitch ilmoitti, että Venäjä on välittömässä vaarassa ajautua maksukyvyttömyyteen.
Eli se ei pystyisi maksamaan velkojaan takaisin.
Juuri niin.
Ja Venäjähän reagoi tähän.
Kyllä. Vastatoimena he julkaisivat listan vihamielisistä maista ja ilmoittivat, että se voi maksaa velkansa näille maille rublissa.
Eli käytännössä lähes arvottomalla valuutalla.
Nimenomaan. Se oli selkeä viesti, että Venäjä ei aio enää pelata kansainvälisen talouden sääntöjen mukaan.
Tässä kaauksessa Ranskan hallituksen oli pakko tehdä jotain. Esiteltiin tämä sinnikkyyssuunnitelma.
Kyllä. Plan de Resilience. Wow. Se oli laaja paketti.
Mikä oli sen näkyvin toimi?
Ihan keskeisin oli 15 sentin alennus jokaista polttoainelitraa kohden. Kaikina autoilijoille.
Ja se oli suora alennus pumpulla.
Juuri niin. Ei mikään monimutkainen verovähennys, vaan suora hyvitys.
Ja tämähän ei ollut veroalennus, vaan suora tuki valtiolta.
Aivan, koska niihin 40 miljardiin ei haluttu koskea. Lisäksi paljon energiaa käyttäville yrityksille, jotka olivat konkurssin partalla, luvattiin valtava tuki.
Minkälainen tuki?
Valtio lupasi korvata 1/2 niiden energialaskun noususta. Myös kalastajat ja virkamiehet saivat omia tukiaan.
Ja öljyyhtiöt laitettiin myös osallistumaan talkoisiin.
Se oli poliittisesti ehdottoman tärkeää. Ei voinut antaa kuvaa, että veronmaksajien rahoja jaetaan samalla, kun öljyyhtiöt tekevät ennätysvoittoja.
Paine oli siis kova.
Oli. Ja Total Energies vastasi siihen laajentamalla omaa jo olemassa ollutta 10 sentin alennustaan kaikille asemilleen Ranskassa.
Eli yhteensä alennus oli parhaimmillaan 25 senttiä litralta.
Kyllä, mikä toi ainakin hetkellistä helpotusta.
Kun tätä kaikkea katsoo taaksepäin, se oli uskomattoman tiivis ja dramatiinen 2 viikkoa. Miltä tulevaisuus siinä hetkessä näytti? Oliko edessä syvä lama?
Asiantuntijat eivät kuitenkaan uskoneet ihan yhtä syvään kriisiin kuin pandemia-aikana. Siitä, että Ranskan talous oli loppujen lopuksi vähemmän riippuvainen Venäjästä kuin esimerkiksi Saksan teollisuusvetoinen talous. Ranskan keskuspankin johtajakin arvioi, että maa on hyvin varustautunut kestämään kriisin.
Eli selvittiinkö tästä sitten säikähdyksellä, vai oliko tämä vasta alkusoittoa?
No, siinä hetkessä kukaan ei pystynyt sanomaan sitä varmasti. Kaikki riippui täysin siitä, miten energian hinnat kehittyisivät.
Ja se taas riippui sodan kulusta.
Nimenomaan. Epävarmuudesta tuli uusi normaali. Vaikka täydellistä romahdusta ei tullut, shokki oli todellinen ja sen jäljet näkyvät taloudessa edelleen.
Olemme siis käyneet läpi, miten yhden maan hyökkäys käynnisti uskomattoman nopean tapahtumaketjun. Se tuntui välittömästi kaikkialla, pörssikursseissa, yritysten johtokunnissa ja lopulta ihan jokaisen lompakossa siellä bensa-asemalla.
Kyllä. Yhdestä poliittisesta päätöksestä tuli hetkessä taloudellinen ja inhimillinen todellisuus meille kaikille.
Aivan.
Ja tämä kaikki nostaa esiin sen todella laajan kysymyksen, jota nyt pohditaan kaikkialla. Kun energiasta, viljasta ja resursseista tulee sodankäynnin aseita, miten meidän yhteiskuntien pitää muuttaa koko ajattelutapaamme?
Omavaraisuudesta ja globaaleista toimitusketjuista.
Juuri niin. Miten me varmistamme vakautemme maailmassa, jossa vanhat säännöt eivät enää päde? Se on tämän kriisin suurin opetus.